O startı ve. Yok yok, bu yangi telekanal nomi emas. Shuning uchun ham bu qisqartma so'zni tirnoqlar ichiga qamab qo'ymadik. Tar TV O'zbekiston kanaliga kamina bergan bir nisbat xolos. Tar tarbiya so'zining ilk bo'g'ini. Demak, Tar TV tarbiya TV degani, tarbiyalovchi televideniye degani. O'zbekiston kanali aynan shunday televideniyadir. Bu bahoda tirnoqcha istehzoyu zig'ircha kinoya yo'q. Bu baho faktning konstatatsiyasidir. O'zTAR TV o'z oldiga butun o'zbek xalqini tarbiyalash vazifasini kameralari yo mikrofonlariga, kamera ushlagichlari yo mikrofon ushlagichlariga yuklab qo'ygan. Bu vazifani bajarishda TAR TV millatning taniqli ziyolilari xizmatiga tayanadi. Ulardan biri hali tili chiqmagan nabiram ham yaxshi ko'radigan Ozod Bekdir. Tuni kecha xonanda kanalning har kun ko'rsatuvi bir piyola choyi ustida millat tarbiyasiga baholi qudrat hissa qo'shar ekan bunday dedi.
Inson bir martagina insonga beriladigan mana shu imkoniyatni anglab, ya'ni to'g'ri anglab, shu bu fursatligini, bu boshqa qaytib kelmasligini anglab yashagandagina u katta-katta buyuk maqsadlarga erishadi.
Shuni alohida ta'kidlab xabar berib qo'yish bizning muxbirlik burchimizki, o'zbek estradasining Shahrixondan chiqqan xoni bu bahoda tirnoqcha istehzoyu zig'ircha kinoya yo'q. Faqir u fuqaroni nafaqat millat televideniyasidan, balki qadami yetgan har qanday yurt sahnasidan turib ham tarbiyalamoqda. Yaqindagina Ummon ortida, Nyu-Yorkning Brooklyn obodida bergan konsertini boshlar ekan Ozodbek tomoshabinlari uchun tarbiyaviy soat o'tkazdi. Amerikalik yoki vaqtincha amerikalik tomoshabinni tejab tergar ekan Ozodbek bunday dedi.
Endi sizlar hozir hammadan bir qadam oldinda yurishingiz kerak aslida. Internet degan narsalar bor. Ertalabdan kechgacha Odnoklassnikda o'tirmasdan mana shu xabarlardan xabardor bo'lib turinglar.
Amerikalik yoki vaqtincha amerikalik o'zbeklar nega kulganini bilmadik. Odnoklassniki emas, biz Facebookga ko'nikkanmiz demoqchi bo'ldilarmikan yo? Ozodbek tarbiyaviy soatni davom ettirar ekan mana bu gapni ham aytdi.
Endi aytish mumkin, endi har xil shunaqa insonlar bor. Bir O'zbekistonda kichkinagina kamchiliklarini shirib, ular katta qilib dunyoga jar soladigan o'zimizni odamlar bor. Shulardan ehtiyot bo'ling.
Xullas, ogoh bo'ling. Ogohlik kechagi, bugungi va ertangi kun talabidir. Brooklyn oboddan yana Toshkentga o'z startiga qaytamiz. Millat tarbiyasidagi mas'uliyatli ishga Ozodbekdek taniqli bo'lmagan xonandalarni ham jalb etmoqda kanal. Xushovoz xonandalardan biri Alisher Qosimov Ozodbek ko'rinish bergan kuni o'z startidan turib
Oqil odam ajdodim Ruhun sıra unutmaz Avladını oylagan Beşiklerin boş tutmaz
Dep o'yib berdi millatga. Xonanda Alisher Qosimovning avlodlararo aloqalarni po'lat zanjirday uzilmas, metinday mustahkam tutish kerakligiga ishora qiluvchi o'jitlari shoir Xurshid Davronning shu kuni eshitirilgan she'rida aniq-tiniq da'vat shaklida o'zining yorqin ifodasini topdi.
Bobolar nomiga mahliyo bo'lib yashab yuraverma, oldinga intil, ularga munosib bo'lmoqchi bo'lsang, doim tafakkur qil. Doim ijod qil.
Deydi o'zbek poeziyasining oltin to'rtovloni tarkibidagi oltin shoirlardan biri Xurshid Davron. Oltin to'rtovlon Xurshid Davron, Shavkat Rahmon, Usmon Azim va yana bir shoirdan iborat bo'lganini, yana bir shoirning ismini siyosiy vaziyatdan kelib chiqib aytib bo'lmasligini qavslar ichida aytib o'tmoqchimiz. Xurshid aka ziyrak shoir, tomoshabin tarbiyasiga xizmat qiluvchi madhiyasida kelajakda Xurshid Davron shunoslar qiynalmasin deb davr belgilarini ham qo'yib ketgan.
Ey asrday shiddatli uchqur talgoda baxtli istiqbolga talpingan diyor.
shoir Toshkent bilan Samarqand o'rtasida o'tgan yili qatnay boshlagan Talko poyezdini aytayaptiki, bu satrlar nafaqat Xurshid davronshunoslar og'irini yengillatadi, balki millatni vatanparvarlik ruhida tarbiyalaydi ham. Kezi kelganda shuni ham aytib o'tish joizki, O'zbekiston kanali o'zining millatni tarbiyalash potensialidan har doim ham unumli foydalanayapti deb bo'lmaydi. Tirnoqcha istehzoyu zig'ircha kinoya yo'q bu fikrni biz yana ham yumshatibroq aytdik. Yumshatmasak, millat tarbiyasini buzadigan she'rlarni ham berayapti deyishga majbur bo'lardik. Bu fikrga usta Gulmatning otasi Anvar Obidjonning mana bu she'rini eshitgach keldik.
Hur vatan qurdik, buyuk davlat qolar bizdan keyin. Sha'nimizga olqishu rahmat qolar bizdan keyin. Eng buyuk maqsad ila dunyoga bo'ldik hamqadam. Shaxtimizga hammada hayrat qolar bizdan keyin.
Demak, Anvar aka Obidjonga ko'ra millat shu kungacha uje buyuk davlat qurib, dunyoga hamqadam bo'lib, kashfu kamolotga yor bo'lib, xullas tiklab, qurib, yaratib, qat ko'tarib bo'libdi. Ish qolmabdi-da? Yo'g'e, bu gaplarni eshitgan millat tambalga aylanvomaydimi? Ishlamay yotib olsa nima bo'ladi? O'zbekiston kanalining 12 iyun kungi efirini tomosha qilayotganda fikri ojizimizning qitig'ini keltirgan hislarimizni to'kib soldik. Hazil qildik. Tirnoqcha istehzoyu zig'ircha kinoya qilmadik. Hazil hazil u, lekin odam o'ylab qolar ekan. Qilgan hazillarimiz shu o'y mahsuli. Televideniya asri boshlangunicha millatni kim tarbiya qilgan edi? Tarbiyachisi, televideniyasi bo'lmagan davrda millat nega izdan chiqib ketmadi? Izdan chiqmagan, tanazzulga yuz tutmagan, aksincha rivojlanib 30 million kishiga yetib qolgan ekan, demak, o'z tarbiyasi o'zi bilan bo'lgan millat ekan-da bu millat, degan o'ylar bilan band bo'lib qoldi kalla. Bu o'ylar bugungi televideniya qanday bo'lishi kerak, degan savolni tug'di. Ilg'or millatlar bu savol javobini allaqachon topib bo'lgan. Yo, o'zbek uchun ortiqchami bu savol? O'zbekka bo'laveradimi tartibi ham?